İdarəsi ayıb məlumatda hazırda Livan, Yordaniya, Türkiyə, İraq və Şimali Afrikada 510 min ədək Suriya qaçqını olduğu və bundan başqa Türkiyə, Misir və Livana keçmiş azı 250 min qaçqının qeydiyyətə alınmadığı bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan və İran vətəndaşlarının sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməsi ləğv olundu. Bundan sonra viza rejimi tətbiq olunur. Belə qanun layihəsini bugün Milli Məclis qəbul elədi. Söhbət Azərbaycanla İranın sərhədyanı rayonlarında yaşayanların sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməyindən gedir. Bir sıra deputatlar, o cümlədən Zeynəb Xanlarova, Qüdrət Həsənquliyi bu qanunun əleyhinə səs veriblər. Milli Məclis müxalifətin dekabrın 10-da Bakının mərkəzində keçirdiyi etiraz aksiyasına da toxunub, Siyavuş Novruzov deyib ki, müxalifətin aksiyası uşaq şıltaqlığıdır, ancaq bununla belə hesab eləyir ki, belə aksiyalara qarşı tədbir görülməlidir. Milli Məclisin iclasından Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ondan sonra bizim talihimiz nə olacaq? Biz yuxarıda müalicə alacaq.
Müalicə və alış-veriş üçün ayda 3-4 dəfə İrana gedib gələn Babək rayon sakini Vaqif Kərimov Milli Məclisin qərarına təəssüflənir. Müalicəsinin yarımçıq qalacağından da narahatdır. Vaqif Kərimovun narahatlığı əsassız deyil, çünki Milli Məclis dekabrın 11-də Azərbaycanla İran arasında sadələşdirilmiş gediş-gəlişi tənzimləyən memorandumun ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edib. Hələ Sovet dövründə imzalanan memoranduma görə sərhədin 45 kilometrliyində yaşayan hər iki ölkənin vətəndaşlarından gediş-gəliş üçün viza tələb olunmurdu. İndiyə qədər istədiyi vaxt İrana gedib gələn Vaqif Kərimov bundan sonra hər dəfə ölkə sərhədini keçəndə viza almağı ciddi problem sayır. Deyir, viziyaya görə ödəniləcək rüsum bir yana bürokratik əngəllər adamları bezdirəcək.
Hamısı orada ərzaqdır. Orada kartofun kilosu, orada 10 qəpəyə 15 qəpəyə etsə, Naxçıvanda 1 manata 80 qəpəyə yaxındır. Görün başqa nə qədər ərzaqlarda.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli narahatlıq əsas görmür. O, Sovet dövründən qalma memorandumun ləğvini Azərbaycan sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi ilə izah edir.
Hesab edirəm ki, bu memorandum və bu qanunun təsdiqindən sonra hansısa bir siyasi qüvvələr Azərbaycan və İran arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinə xələl gətirə bilən hansısa bir bəyanatlardan və fikirlərdən çəkinməlidirlər. Biz sadəcə müstəqil dövlət kimi bütün digər dövlətlərlə mövcud olan xüsusi bir norma fikirləşmirik, biz hamıya aid olan bir vahid hüquqi rejim yaradırıq.
Əli Hüseynlinin dediklərinə siyasi qüvvələrdən cavab özünü çox gözlətmədi. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev memorandumun ləğv olunmasını səhv addım adlandırdı. O bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti belə bir addımı hansı səbəbdən atırsa atsın, bu sərhədyanı ərazilərdə yaşayanların dolanışığına mənfi təsir göstərəcək.
Memorandumun ləğv olunmasının əleyhinəyəm. Ona görə ki, xüsusilə də bundan əziyyət çəkəcək sərhəd bölgəsində yaşayan insanlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri bilirsiniz ki, uzun illərdir blokada vəziyyətindədir. Və onların bir çoxu məhz İran İslam Respublikasındakı Azərbaycanlı sərhədin otayındakı Azərbaycan qardaş bacıları ilə ticarət belə aşağı səviyyədə ticarət əlaqələri qurmaqla, gediş-gəlişlə öz həyatlarını yüngülləşdirirlər. Bu xeyli sayda insanların həyat şəraitinin, sosial vəziyyətinin pisləşməsinə
Yapıcı katibinin müavini Siyavuş Novruzov güngüzaran baxımından sərhədyanı bölgələrdə insanların İrandan asılılığı barədə deyilənlərin düzgün olmadığını qeyd elədi.
Bu gün İranla bağlı əgər statistikaya baxsaq, yəni o kiçik mən dövlətlər arası ticarət müqavilələrini qeyd etmirəm, sadəcə olaraq tamamilə sıfırdan biraz yuxarı vəziyyətdədir. Yəni vətəndaş kəsin İranla ticarət əlaqəsi qursun, nə salsın, yatırsın, nə salparsın. Bu 90-cı illərin əvvəllərində olubdur, artıq bu məsələ bitibdir. Yəni...
Deputat Zeynəb Xanlarova iki ölkə arasında sadələşdirilmiş viza rejiminin ləğvini iki qardaş arasında ayrı seçicilik salınması kimi qiymətləndirdi.
Onlar bizim qardaşlarımızdır. Qardaşı da qardaşdan ayırmaq olar. İnsanlar var ki, burada xəstədir. İndi istəyir getsin onda ya operasiya eləməyə, ya bir şeyə, ya nə iləsə qohum, qardaş gedib gəlir. Bundan da bunu təcrid eləmək, məhrum eləmək bu açığın deyim sizə heç kimə xoş gəlməz. Və bu qərarı əgər çıxarırıqsa, mənə elə gəlir ki, mən açığın deyim sizə mən əleyhinə səs verəcəm. Əgər biz qoruyuruqsa respublikamızı, millətimizi qoruyuruqsa, onda bu necə dedilər KGB nədən ötürüdü yoxlasınlar da.
Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əskərov tənqidi çıxışlarla razılaşmadı. Dedi ki, sadəcə memorandumun vaxtı bitib və bu ləğv olunmalıdır. Bundan başqa iki ölkə arasında hər hansı problem yaratmayacağına əmin olduğunu bildirən Ziyafət Əskərov gələcəkdə yeni bir memorandumun imzalanmasını da istisna etmədi.
Göründüyü kimi bu məsələ sərbəst gediş gəlişin Azərbaycanla İran arasında bunun ləğv olunması Milli Məclisdə də deputatlar arasında mübahisə doğurdu. Ona görə də elə bu sualı kontekstdə günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim etmişik. Azərbaycanın İranla sadələşdirilmiş gediş gəlişi ləğv etməsi düzgündürmü? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Milli Məclis Naxçıvanlıları blokadaya saldı. Bu məsələni daimi gündəmdə saxlayın. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, Azərbaycana başçılıq eləyənlər bütün Azərbaycan yox, adı olub özü olmayan Azərbaycan siyasəti yürüdür. Dünən Gürcüstan Azərbaycanlıları, bugün İran Azərbaycanlılarına qapı bağlanır. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Fikrimcə əsla düz deyil, İranla sərhəd bölgələrimizdən hər gün onlarla vətəndaşlarımız o taydakı qohum qardaşlarının yanına nisbətən asan gedib gəlirdilər, gələndə də evlərinə ucuz məişət avadanlığı ərzaq gətirirdilər. Bu da kasıb cəmaata xeyli kömək eləyirdi, görünür bu qanuna səs verən deputatların həmşəki kimi xalqın dolanacağından xəbərləri yoxdur. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov. Salam azadlıq, təklif edirəm Azərbaycanın bütün sərhədi boyu 10 metr hündürlüyündə hasar ucaldılsın, qoy heç kəs qırağa çıxa bilməsin. İmza hasar ustası. İndiki zamanda Azərbaycanın bu qərarı yanlışdır. Bunu yazan imza qoymayıb. İranla bağlı verilən qərarın əleyhinəyəm, 40 manat sosial pensiya alan xəstə insanlar nə edəcək? Bərdədən Zahid. Eyni sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yerləşdirmişik və bir neçə cavab variantı təklif edirdik. İrana müalicəyə gedənlərə ziyandı, sərhəd dayanı ticarətə ziyandı bu qərar. Azərbaycanın təhlükəsizliyini isə faydadır. Maraqlıdır ki, təhlükəsizliyinə fayda hesab edənlər yoxdur, ancaq ən çox cavab yazanlar İranın müalicəyə gedənlərə ziyandır variantını seçirlər. Milli Məclisdə müzakirələr zamanı Rusiyanın nəhayət ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından imtinasına da toxundular. Onlar, deputatlar deyiblər ki, bu Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinə təsir etməyəcək. Nüşabə Fətullayev müxtəlif fikirləri öyrənib, Rusiya niyə radiolokasiya stansiyasında imtina elədi, halbuki vaxtı ilə Rusiya bundan qətiyyən imtina eləmək istəmirdi. Və bu, o deməkdir ki, Rusiyanın Azərbaycandakı sonuncu bazası ləğv olunur və sonuncu Rus əsgəri Azərbaycanı tərk eləyəcək.
Acı bugün səhər telekomandaya soruşur ki, belə söhbət var ki, bura bağlanmaq məsələsi. Deyir ki, mən bu barədə məlumatım yoxdur, yalan söhbətdir.
25 ildir Qəbələ radiolokasiya stansiyasında elektrik çalışan Alim Cəbrayılov belə deyir. O stansiyanın bağlanma xəbərini bugün televiziyadan eşidib.
Həyatdan keçirdik ki, bu bağlantı biz necə olacaq? Bizim ailələrimiz necə olacaq? Necə dolanacaq? 300 yıllar ailə yaşayır burada, işləyir Azərbaycanlı ailəsi. Onların ailələrinin şöhrətsiz qalmaq məsələsi var ki, burada ki, mən sənətim elektrik sənətidir. Mən əvvəldən gələn işim budur ki, elektrik. Mən 25 ildir bu işin içində işləyirəm. Burada 46 yaşım var. Mən bir nasıl hansı bir işə getsəm, mənə kimsə burada yüzlərdəndir. Marayanı bir kərə, bir ikidən idarə getdim, müraciətlərdir, dedilər ki, 90 manat, 110 manat arasında maaşdır. Bu aləmi mən necə saxlayayım? 7 baş külfətəm, mən özüm. Mən bu 7 nəfəs dolandırım, necə dolandırmalıyam?
Alim Cəbrayılov Qəbərə Elisdə çalışan 350 işçidən biridir. O əlavə eləyir ki, 190 işçi 5 aydır əmək haqqı ala bilmir. Müxtəlif qurumlara müraciətləri nəticəsiz qalıb. Amma indi onların maaşlarından daha çox Qəbələ RS bağlanandan sonraki taliləri qayğılandırır. Qəbilə sakini İlham Məmmədov Alim Cəbrailovdan fərqli olaraq stansiyanın bağlanacağını gözləyirmiş. Deyir ki, son 2 aydır burada çalışan əcnəbi hərbiçi ailələri ev əşyalarını, mebelləri satmağa başlayıblarmış. Rusiya Qəbilə RLS-in istismarının dayandırılması ilə bağlı dekabrın 10-da Azərbaycan tərəfindən nota təqdim edib. Milli Məclisin dekabrın 11-də keçirdiyi iclasda bu məsələ müzakirə olunub. Bildirilib ki, Rusiyanın Qəbilə RLS-dən imtina etməsi iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərməyəcək. Millət vəkili Mübariz Qurbanlı bildirir ki, stansiyanın yerləşdiyi ərazinin gələcəkdə nə kimi istifadə olunacağı dövlətin qərarıdır. Ola bilər ki, burada turizm məkanı yaradılsın. O, bəzi media qurumlarını RLS ətrafında yersiz hayküy yaratmaqda suçladı.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirən, həmçinin əhali arasında xof yaradan məqalələrə, müxtəlif yazılara yer verilir. Bu hadisənin Azərbaycan üçün böyük təhlükə törədəcəyi haqqında yalan məlumatlar yayılır. Hansısa bir təhlükə mövcud deyil. Azərbaycan Cənubi Qafqazda güclü bir dövlətdir, özünün təhlükəsini təmin etməyə qadir olan dövlətdir və bu bizim Rusiya ilə münasibətlərimizi hansısa formada təsir göstərməyəcəkdir. Dövlətlərarası münasibətlərimiz olduğu səviyyədə davam edir.
Rusiyanın Xarici Müdafiə Şurasının İdarə Heyətinin sədri Fyodor Lukyanov bildirir ki, Azərbaycan Rusiya üçün həmişə enerji tərəfdaşı kimi əhəmiyyətli olub. Onun sözlərinə görə iki ölkə hərbi strateji münasibətlər baxımından bir-birinə heç vaxt yaxın olmayıb. O ki, qaldı Qəbələ RLS-dən imtinaya.
Qəbələ RLS-in istismarı ətrafında mübahisə Armavirdə eyni gücə malik yeni stansiyanın tikintisi bitəndən sonra yarandı. Belə ki, əvvəllər icarə haqqı Rusiya üçün əlçatımlı idi. Qiymət ucuz idi deyə stansiyanı saxlamaq Rusiyaya sərf edirdi. Lakin Azərbaycan tərəfi qiyməti qaldırdıqdan sonra Qəbələ RLS-in saxlanması öz aktuallığını itirdi. Strateji nöqteyi nəzərdən Qəbələ RLS-dən imtina Rusiyaya heç bir ziyan vurmur. Burada söhbət yalnız nüfuzdan gedir. SSR-nin süqutundan 20 ildən çox vaxt keçib və o vaxtki nüfuz anlayışına yenidən baxmaq lazımdır.
Fyodor Lukyanov hesab edir ki, Qəbələ RLS Amerikaya və digər ölkələrə icarəyə verilərsə, bu zaman iki ölkə arasındakı münasibətlər ziyan çəkə bilər. Qəbələ RLS 1985-ci ildən istismardadır. Burada 1400 Rusiya hərbçisinin qulluq etdiyi bildirilir. Stansiya Sovetlər Birliyinin raketdən müdafiə kompleksinin 8 əsas obyektindən biri olub. Mütəxəssislərə görə bu stansiya 60 min kilometrlik radiusdakı məsafəni nəzarətdə saxlamağa qadirdir. Beləcə, İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla Yaxın Şərqi bütövlükdə Hindokyanı və Avstraliya qitəsinin isə bəlli bir qismini izləmək olurdu. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra stansiya Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib. Rusiya bu stansiyanı 10 illiyə icarəyə götürmüşdü. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxın idi ki, icarə haqqı ilə bağlı danışıqlar aparılırdı.
Nüşabə Fətullayeva, maraqlıdır ki, Azərbaycanda 20 ildən çoxdur ki, bu radiolokasiya stansiyasının bağlanması arzu olunur. İndi bağlananda orada işləyənlər deyirlər ki, onlar necə dolanacaqlar. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində Thomas Melia deyir. O deyir ki, bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Amerikanın dövlət katibinin demokratiya insan haqları əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerikanın dövlət katibinin demokratiya insan haqları əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia Bakıya səfərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdü. Bir gün sonra isə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Melia deyir ki, Azərbaycan insan haqları demokratiya sahəsində beynəlxalq tənqidləri qəbul etməlidir, öz imicinin qeydinə qalmalıdır. Azərbaycanda dəyişilməli olan odur ki, Azərbaycan günün məsələlərinin, ölkənin problemlərinin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. İdarəçi qurumlar da müxtəlif fikirlərə dözümlü yanaşmağın yolunu tapmalıdırlar. Bu, 21-ci əsrdə uğurun açarıdır. Meli ilə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Bakıya ötən ilki səfərinizdə Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarına hörmət etməyə və siyasi açıqlığa çağırmışdınız. Həmin vaxtdan bu yana hakimiyyətin davranışında nə dəyişib?
Kədərli olsa da qeyd etməliyəm ki, ötən ildən bəri ümumilikdə demokratik idarəçilik sahəsində insan haqları ilə bağlı elə də nəzərə çarpacaq irəliləyiş olmayıb. Ancaq məmnunuq ki, ötən il həbsdə olan bəzi jurnalist və bloqerlər buraxılıb. Xüsusən, bir neçə ay əvvəl buraxılmış Bəxtiyar Hacıyevin adını qeyd etmək istərdim. Bütün bunlar yaxşıdır. Ancaq onu demək lazımdır ki, onlar ifadə azadlığından istifadə etdiklərinə görə həbsə atılmamalıydılar. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işimizi davam etdiririk. Onların ATƏT kimi beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə çağırdıq. Ötən ildən nəzərə çarpan irəliləyiş görməsək də, gələn ilki prezident seçkilərinin demokratik siyasi proses üçün potensialını bütün vətəndaşların haqlarına hörmət qoyulduğunu göstərilməsi üçün Azərbaycana daha bir imkan yaradılacağına ümid bəsləyirik.
Bəzi jurnalist və blogerlərin həbsdən buraxıldığını qeyd etdiniz. Ancaq cəmiyyətdə bir qorxu var ki, buraxılan fəalların yerinə yeniləri həbs oluna bilər. Bu tendensiyanı bir dəfəlik dəyişmək üçün nə etmək lazımdır?
Dəyişməli olan odur ki, Azərbaycan günün məsələlərinin, ölkənin problemlərinin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi inkişafı baxımından düzgün yola necə çıxacağını insanlar düşünəcəklər. İdarəçil qurumlar müxtəlif fikirlərlə dözümlü yanaşmağın yolunu tapmalıdırlar. 21-ci əsrdə uğurun açarıdır. Azərbaycanın tam çiçəklənən, suveren, uğurlu ölkə olması üçün hakimiyyət insanların öz fikrini ifadə haqqına hörmət qoymağı öyrənməlidir. Azərbaycan xalqı daha çox açıqlığa və demokratiyaya hazırdır. Ölkənin bu istiqamətdə irəliləməsinə kömək edirik.
Dövlət katibi Hillary Clinton ötən həftə sonu Dublində bildirib ki, Qafqazda seçkilər heç də həmişə azad və ədalətli keçmir. Azərbaycan rəsmiləri ilə dünənki görüşlərinizdə prezident seçkisi ərəfəsində vəziyyəti dəyişəcək hansı sehirli sözlərdən yararlandınız?
Başqa ölkələrdə qaldıracağım məsələlərə toxundum. Seçkinin önəmli olması, təkcə beynəlxalq ictimaiyyətin deyil, yerli əhalinin də həqiqi proses sayması üçün açıq rəqabət, mediaya çıxış, sərbəst toplaşma imkanları olmalıdır. İnsanlar qorxusuz, ürküsüz, istədikləri şəxslə görüşməli, hər hansı məsələlərini qaldıra bilməlidirlər. Bu məsələləri Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmiləri ilə müzakirə etdim. Onlar çözüm yollarını bilirlər. Azərbaycanın problemlərini nə ABŞ sözləcək, nə də başqa ölkələr. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Öz gələcəyini Azərbaycan xalqı və rəsmilər tapıb bilməlidir.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House Azərbaycana azad olmayan ölkə adlandırır. ABŞ demokratiya göstəricilərinə görə aşağı və yüksək reytingli ölkələrə yanaşmasında hansı fərqləri qoyur?
I know the people of Freedom House very well. Mən Freedom House-da işləyənləri yaxşı tanıyıram. Onların hesabat və reytingləri necə hazırladıqlarını bilirəm. Bilirəm ki, bu işi vicdanla, obyektiv, qərəzsiz və tərəfsiz görürlər. Onların hesabatlarına ABŞ-da və bütün dünyada etibar edirlər. Ancaq digər qiymətləndirmələr də var. Məsələn, Avropa təşkilatları, beynəlxalq beyin mərkəzləri, insan haqlarını müdafiə təşkilatları da dəyərləndirmələr aparırlar. Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumu həmişə bir mənalı şəkildə qiymətləndirilib. Azad və demokratik ölkəyə çevrilmək üçün Azərbaycan hələ xeyli yol getməlidir. Bunu çoxları düşünür. ABŞ-da da belə düşünürlər. Ən yaxşı tərəfdaşlığı demokratik dövlətlərlə, vətəndaşlarının haqlarına hörmət qoyan ölkələrlə qururuq. Təhlükəsizlik, energetika və ticarət sahələrində terrorçuluq əleyhinə mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlığımıza baxmayaraq, daha demokratik ölkələrdə iki ölkənin əhalisi və hökumətləri arasında daha çox işlər görülə bilər. Odur ki, azad olmayan ölkələrlə münasibətlərdə məcburi məhdudiyyətlər ortaya çıxır. Axı bütün qurumlarımız, vətəndaşlarımız azad ölkələrə üstünlük verirlər. All of our institutions and our people are ready to
do more with free countries. Burası da var ki, Azərbaycan rəhbərliyi bir qayda olaraq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının göstəricilərini qəbul etmir. Bu qurumları ermənipərəst mövqeydə suçlayır, qərəzli adlandırır. Bu deyilənlərlə razısınız?
I think that's ostrich-like. Məncə beynəlxalq dəyərləndirmələrin bu cür üst-üstə düşməsini nəzərə almamaq dəvəquşu davranışı olardı. Alimlərin, ekspertlərin dəyərlənməsinə saymazlıq Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunu göz ardı etmək deməkdir. Beləcə, ölkənin nüfuzuna təsir edən məsələlərin həlli yubadılır. Yaxşı olar ki, Azərbaycan rəsmiləri bu dəyərləndirmələrə daha ciddi yanaşaraq ölkənin nüfuzunu yüksəltmək yollarını arasın və bu işdə ciddiyyət göstərsinlər.
Look at ways to improve the country's reputation and do it in a serious way.
Bu, Amerikan dövlət katibinin demokratiya, insan haqları, əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia idi. Thomas Melia Azərbaycandakı problemlər haqda çox dəqiq məlumata malikdir və öz çıxış yollarını da deyir. Bu maraqlı müsahibə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında. Və Azərbaycanda daha nələr olur? Melianın dediyi problemlər Azərbaycanda necə həll olunur, əgər həll olunursa? Gömrükdə sahibkar tutula bilərmi? O hara yoxa çıxır? İş adamı niyə jurnalistlərə şikayətdən sonra itir? Naxçıvanda gömrükdə saxlanmış sahibkarın ailə üzvləri ilə Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Həsənov söhbət eləyib.
Noyabrın 8-də Sədərək Gömrük İdarəsində baş verən insidentdən sonra həbs olunduqları bildirilən iş adamı Məmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədovun harada saxlanılıqları barədə yaxınlarına məlumat verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna iş adamının qızı Elnura Məmmədova məlumatlandırıb. O deyir ki, atasını elə həmin gün gömrükdəcə həbs ediblər. Həyat yoldaşı Nadir Məmmədov isə evə qayıtdıqdan sonra həbs edilib.
Gömrükdə deyiblər, 9 nəfər töküb üstünə, 40 nəfər necə lazımdır döyüblər. Nadirin burnunu qırıblar, başından təpikləyib. Gömrüyün işçisi var orada, adını dəqiq bilmirəm. Deyib Nadiri öldürün, öldürün, nə təvriblər, bütün qanına qalqan eliblər, at patarına qədər qan idi evə girəndə. Bir təhər əllərindən qaçıb gəlibdir, yolda minibdir, qanlı-qanlı, heç bir maşın götürməyib. Mindiriblər bir maşına gizlin gətirib ötürdülər. 5 dəqiqədən sonra qapımızı açdılar, 10 dənə... Geç adamlar götürdülər Nadir, əllərimizin altına aldılar, çıxdılar, getdilər. Nə xəbərləri var, nə əsərləri var, amma heç bir məlumat vermirlər, demirlər, burdadır, ölüblər, qalıblar.
Elnura Məmmədova deyir ki, atasının və həyat yoldaşının Sədrək rayon polis idarəsində saxlandığını ehtimal etdiyindən anasını və qaynanasını ora göndərib.
Ananı təhqir eləyiblər, pozğun sözlər deyiblər anıya. Salıblar eşiyə. Sədrək polis şöbəsinin həyatındadır da atamın maşını. Harda görülüb, belə qanunsuzluq, hansı dövlətdə? Bunlar heç yerdə demirlər. MVD-yə getmişik deyirlər, burada işçilər yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə getmişik deyirlər, buyur. Onlar orada deyir, cinayət işi görüblər. Çıxın gedin, çıxıb gəlmişik Ali Məclisə. Ta Ali Məclisdən də böyük yer yoxdur Naxçıvanda. Qapının altında, qəbul otağında bizi iki nəfər qarşılayıbdır, yalanla. Qabalasaydılar ondan yaxşı idi. Belə başdan elədilər bizi. Orada da anasının ürəyi xarab oldu, skorza çağırdılar. 4 gündür bu insanları öldüsü, qaldısı, harda olduqları məlum yoxdur.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün öncə Sədərək rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Sultanov soyadlı növbətçi Məmməd Qurbanovun və Nadir Məmmədovun onların idarəsində saxlanılıb-saxlanılmamasına münasibət bildirməkdən yayındı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən də bu haqda məlumat vermək istəmədilər. Nazirliyin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Qulu Rüstəmov Azadlıq Radiosundan olduğumuza belə reaksiya verdi. Qulu müəllim, mən Bakıdan zəng eləyirəm Azadlıq Radiosundan. Bu Azadlıq Radiosu. Sahibkar Məmməd Qurbanov noyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını ölkəyə buraxmaq üçün gömrükçülər ondan rüsumdan artıq pul istəyiblər. Həmin pulu vermədiyi üçün malını anbardan çıxartmağa qoymayıblar. O da məcbur olub jurnalistlərə üst tutub. Məmməd Qurbanov onu da bildirmişdi ki, daha sonra gömrük işçiləri onu və kürəkənini Nadir Məmmədovu mühasirəyə alaraq fiziki təzyiq göstəriblər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna belə bir hadisənin baş vermədiyini bildirmişdilər. Məmməd Qurbanov hələ 2009-cu ilin sentyabrında Sədrək Gömrük keçid məntəqəsindəki rüşvətxorluq halları barədə dövlət qurumlarına şikayət etdiyi üçün polis onu psixik xəstəliklər dispanserinə yerləşdirmişdi. O vaxt Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməmişdi. 2011-ci ilin fevralında isə Nadir Məmmədov Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını deyirdi. Nadir Məmmədov şəxsən Əhməd Əhmədovun onun barmağını kərbətinlə sıxaraq işgəncə verdiyini iddia eləyirdi. Nazir Əhməd Əhmədov haqqında səsənə ittihamla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan boyun qaçırmışdı.
Yafəz Həsənov, Naxçıvanlı sahibkarın və onun kürəkəninin gələcək taleyindən məlumat olan kimi sizi tanış eləyək ki, kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində övladlığa götürmə problemindən gedəcək. Hansı ölkədə, hansı şərtlərlə uşaqlar övladlığa verilir? Sağ olun, sağlıqla qalın.